Ze zjevení Janova z druhé kapitoly uslyšíme list do Tiatyr, jak ho čteme tedy ve druhé kapitole zjevení od 18. do 25. verše. Andělu církve v Tiatyre piš, toto praví syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí a její děti zahubí. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tiatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny Satanovi, pravím, nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Amen. Milí bratři a sestry, něco nám tady říká syn Boží. Toto praví syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Připadá mi důležité, že takto syn Boží je Pán Ježíš pojmenován v celé apokalypse jen na tomto jediném místě. Ono totiž v tuhle chvíli půjde o Boží autoritu ve srovnání s autoritou jiných bohů. S tímhle se vyrovnává apoštol Pavel, když píše do Korinta, že jsou takzvaní bohové. Na nebi, na zemi je mnoho takových bohů a pánů. A že všichni nemají to poznání, že je jedině Bůh Otec, od něhož je všecko. Že jsou mnozí, kteří si zvykli na modly, přisuzují jim vliv a přisuzují jim moc. A o tom bude také dnes řeč, o falešných bozích, na které jsme si zvykli a tak jim přisuzujeme moc. Když uvěříme nějaké modle, když jí budeme sloužit, když budeme žít podle jejich pravidel, bude nás to víc a víc strhávat od Boha a jeho pravidel a nakonec nás to může strhnout tak, že už nám budou boží pravidla cizí a nepříjemná a že už se k ním nevrátíme. A to je duch Jezábel, který zavládl v Tiatyrech. Podtrhuji, zavládl ne ve městě, ale v církvi, zavládl v křesťanském sboru. Žel snadno může zavládnout i v současné církvi, když lež, třeba i zjevná lež, je příjemnější, pohodlnější a zábavnější než pravda. Nehledejme za tou Jezábel nějakou konkrétní osobu. V té tiatyrské Jezábel proznívají postoje a názory té starozákonní Jezábel, jistě o té budeme mluvit hodně, ale v těch Tiatyrech jde o myšlenkový proud, jde o falešné učení, o falešnou nauku, o falešný postoj k životu. A ten se pokusím právě díky popisu té historické Jezábel odmaskovat. Ukázat, o co tu jde. Je to důležité, protože nás ohrožuje právě tak jako křesťany v Tiatyrech. A já ještě jednou podotýkám, že to byli skvělí křesťané, příkladní křesťané. Čteme, vím o tvých skutcích, lásce, víře, službě, vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Vidíte ten tiatyrský sbor? Je to živý, krásný, soudržný sbor. Sbor, který neustrnul. Není to jako v Efezu, je psáno, to mám proti tobě, už nemáš takovou lásku jako na počátku. Tiatyrské společenství dokonce stále roste v tom dobrém, čím žije a co dělá. Jenže ani příkladný křesťan se nemůže vyhnout satanskému pokušení a z tiatyrských křesťanů mu podlehl mnozí. bádají nad něčím, čemu sami říkají hlubiny satanovi. Jak šílená ironie, že křesťané o něčem takovém hloubají, když dokonce vědí, že to je satanské. Ale o tom právě bude řeč, to je jeden ze znaků ducha Jezábel, vidět špatné věci, rozpoznat, že jsou špatné, a stejně je dělat. Nevzdat se jich. Omlouvat si je, ospravedlňovat si je. A oni časem člověku nepřipadnou zas tak špatné. Podívejme se ale nejprve, jaké znaky by mělo mít dobré učení, Kristovo učení. Ještě jednou ten začátek dnešního hlavního čtení. Toto praví Boží syn. Je to učení Božího syna. A tak si myslím, že to je podstatný znak. To, že to bere vážně Kristovu svatost, to, že Ježíš je Boží syn, že nám nepřináší lidské učení, nějakou nejlepší moudrost na světě, ale že přichází s naprostým absolutním nárokem, s Božím nárokem, nedává nám jakousi moudrost, kterou bychom měli poměřovat s jinými moudrostmi, ale přichází s tím, že to prostě máme vzít tak, jak to leží a běží. Ježíš nepřišel na tenhle svět s požadavkem, aby ho lidé brali jako nejlepšího učitele na světě, ale aby ho vzali jako Božího syna. Jestli chceme být jeho učedníky, tak nic menšího nepřipadá v úvahu. Dobře tedy, vezmeme tenhle nárok vážně, to má pochopitelně důsledky. Nutí nás to snažit se napodobovat tohoto Krista. Napodobovat ho ve vztahu k sobě samým, ve vztahu k druhým, ve vztahu k sobě samém napodobovat Krista, kterému nešlo o prosazování sebe, Krista, kterému nešlo o uspokojení vlastních tužeb, vlastních snů a vlastních přání, Krista, který chtěl plnit Boží vůli. A ve vztahu k druhým nás to pak vede opět k napodobování Krista, toho, který se snaží lidi kolem sebe měnit. Dělá to podle klasické pedagogické poučky, laskavě, ale pevně, tedy neodsuzují tě, ale už nehřeš. Láska nezamlčuje pravdu. Když byste seděli vedle řidiče a viděli, že přehlédl stopku nebo červenou na semaforu, taky mu to nezatajíte. Vidíte, že se řítí do průšvihu. Není nic menšího ani většího říct mu to samé, když se řítí do průšvihu, když vidíte, že přehlédl nějaké přikázání desatera. Nejde o to toho člověka odsoudit, zavrhnout jako hříšníka, jde jen o to nezamlčet pravdu. Aby pochopil, jakou udělal hloupost, aby takovou hloupost už nedělal. Neodsuzují tě, ale už nehřeš. Láska, která člověka přijímá a bere vážně i s jeho chybami, musí být současně vyvážena tím, že o těch chybách nemlčíme. Kristovo učení člověka vede k tomu, aby poznal, co je v jeho životě dobré a co je zlé, a následně k tomu, aby to dobré rozhojňoval a chyb se zbavoval. A teď se teprve můžeme podívat na to učení podle Jezábel. My jsme o ní trochu slyšeli v prvním čtení a je toho o ní v Bibli víc. Tím prvním, co na ní vidíme, je, že svádí Achaba k modloslužbě. Je to ale trošku složitější. Achab po vzoru svého otce, i to jméno Achab znamená jako otec, tak jakoby lavíruje mezi modlami a Hospodinem. A do tohohle váhání, do toho poskakování na obě strany vstupuje Jezábel a strhává ho na stranu modlářství. A ejhle, už tu máme první znak jezábelského učení, bude ve vás podporovat vaše náklonosti ke zlému. Bude vysvětlovat, že to není tak špatné, a že to vlastně je docela dobré, vždyť tak žijete už dlouho. V Tiatyrech to bylo smilstvo a modlářské hostiny, prostě ten starý pohanský život, se kterým se někteří nedokázali ani po obrácení rozloučit. A do téhle situace vstoupí kdosi v duchu té staré Jezábel a řekne, že to je v pořádku. No tak to prostě je, jsme, jak jsme, proč se hned vzdávat starých zvyků, proč něco ve svém životě měnit, vždyť se to dá zvládnout obojí zároveň. To jezábelské pokušení vám neřekne, hele, křesťanství je špatné. Jen k němu bude přilepovat myšlenky s křesťanstvím nespojitelné. Druhým znakem jezábelského učení je chamtivost. O Nábotově vinici bude řeč někdy v dalších nedělích, pro tuhle chvíli stačí vědět, že Jezábel nechá zlikvidovat jakéhosi chlapíka, bydlel hned vedle paláce, a majetek pak připadne králi Achabovi, protože král Achab ten majetek hrozně chtěl, ale sám by do toho nešel. Jezábel jo. A tak je to jednoduché, Achab má, je spokojen. Do téhle situace promluvil Eliáš se slovem soudu. Říká, jo Achabe, Jezábel ti dodala ten majetek, po kterém si zatoužil, ale bylo to hanebným způsobem. A teď pozor, tu chamtivost myslím obrazně, protože nemusí nutně jít jen o peníze. Na nich je to nejlépe vidět. Hamižnost, to je ale jen jedna z forem soběstřednosti, jedna z forem sobectví. Já musí být po mém, já to chci, je mi to milé, je mi to příjemné, kdo by si mohl dovolit mi v tom bránit? A jezábelské učení vás v tomhle já bude jen podporovat. A třetím znakem pak je pronásledování těch, kteří se nehodí. To už jsme slyšeli v tom prvním čtení. S Achabem to, co viděl na Karmelu, přeci jen pohnulo. O tom jsem pevně přesvědčen, protože Achab se potom s Eliášem ještě setkal. Nebyl z něj nijak nadšen, nazval ho svým nepřítelem, ale bral velmi vážně to, co mu Eliáš říkal. Zařizoval se podle Eliášových slov. Achab nikdy úplně nezavrhl Hospodina. Ten naprostý debakl Bálových proroků a naopak jasný úspěch jediného proroka Hospodinova, to s ním muselo pohnout. Jezábel to rozhodně nepohnulo. Naopak utvrzuje se v tom, co se evidentně ukázalo jako omyl. Dejme tomu, že do té doby mohla věřit v moc těch svých bohů. Byly to bohové, které uctívali v jejím rodném Týru. Ale teď Eliáš přece jasně ukázal, že Bál není nic. Že jen Hospodin je skutečný Bůh. Dobře, doposud tohle poznání neměla, tak Bálovi sloužila. Ale namísto pokání, namísto uznání, že sama udělala chybu, nastupuje snaha zlikvidovat kritika. Umlčet nepohodlný hlas, namísto přiklonění se k pravdě, je tu o to horlivější hájení lži a snaha odstranit toho, kdo ji ze lži usvědčuje. Ten Achab je pro mě jakýmsi obrazem věřícího, o kterého se bojuje. Achab byl schopen pokání. Když se setkal s Božím slovem, roztrhl svůj šat, přehodil přes sebe žíněné roucho, postil se, spával v žíněném rouchu a chodil zkroušeně. Jenže ono mu to nikdy moc dlouho nevydrželo. Četli jsme si na biblické hodině příběh o Achabově vojenském tažení proti Aramejcům. A byla tam řeč o 400 proroků, které měl na svém dvoře a kteří mu prorokovali. Jenže prorokovali to, co chtěl Achab slyšet. Zavzpomínejte, 400 proroků, o těch už tu někdy byla řeč. 400 ašeřiných proroků jídávalo na královském dvoře z Jezábel. Téhle prorocké exhibici 400 proroků na královském dvoře je jako host přítomen i jeruzalémský judský král Jošafat. A ten, když viděl, co těch 400 proroků dělá, tak se zeptal, což pak tu už není žádný prorok Hospodinův, abychom se dotázali skrze něho? Tyhle 400 nejsou proroci Hospodinovi. To jsou pohanští proroci, které si Bůh může použít jako kohokoliv jiného, ale na dvoře izraelského krále nemají co dělat. A když se pak objeví jediný prorok Hospodinův, záhy skončí ve vězení. Duch Jezábel na Achabově dvoře vyhrál nad duchem Eliášovým. Vyhrál tady duch Jezábel, takový ten myšlenkový svět Achabovy manželky. Svět, který svádí k modlám, svádí k honbě za majetkem a uspokojení vlastních tužeb a umlčuje nepohodlné hlasy. pohanští proroci radí dobít město Rámot a jediný prorok Hospodinův skončí ve vězení o chlebu a vodě. Tenhle duch Jezábel se ale snadno vloudí do církve. Tváří se přinejmenším zpočátku velmi příjemně, cudně a zbožně, jak už tak jméno Jezábel mluví. Přeneseného slova smyslu, ba i to může znamenat zbožná. A tohle patří k tomu duchu Jezábel, že si dává ctnostná a vznešená jména. Že se zaštítí písmem, vírou, evangeliem, zbožností, rozumem, moderností, čímkoliv. Jen aby pronikl do církve a svedl právě ty doposud příkladné křesťany. Vím o tvých skutcích, vím o tvé lásce, vím o tvé víře, o tvé službě, o tvé vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál víc. Ti tyatirští byli velice příkladní, ale nechali mezi sebou působit falešné učení. Co to bylo tenkrát, kdo ví, ale princip zůstává stejný. Zapomeň tak trochu na Hospodina. Vyplatí se to. Bude ti to příjemné. A jestli ti někdo říká něco jiného, no tak ho vyhoď. Pořád ty samé tři znaky. Nebrat vážně, že k nám mluví živý Bůh, který nepřipouští jiné hlasy. Proti jedinému Bohu přece stojí stovky jiných, kteří ti vysvětlí, jak máš žít a bude to příjemné, budeš mít úspěch, budeš vyhrávat. Achabovi ti proroci řekli, že mu Hospodin dává město Rámot do rukou, nám řeknou něco podobného. Je tolik štěstí na dosah ruky, je tolik bohatství, je tolik radosti, je tolik rozkoše, stačí jen natáhnout a brát plnými hrstmi, to se nabízí. Stačí jen chvilku neposlouchat, co říká Bible a co ti říkají jiní křesťané. Stačí nečíst ta nepohodlná místa a nebavit se s těmi nevhodnými. On už se najde někdo, kdo ti potvrdí, že je to vlastně v pořádku, co děláš. Lidé nejsou zas tak originální. Každý blud, každé kacířství už někdy někdo zastával a obhajoval. Žijeme v posledních časech. A o těchto posledních časech apoštol napsal, že lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání. Kralická čeština v tomhle místě doslovně překládá v originále použitý obraz, že lidé mají v těchto časech svrablavé uši. Chtějí něco slyšet a tak si najdou učitele, kteří jim ty jejich svrablavé uši podrbou. Uspokojí jejich touhu, podrbou jim to ouško tím, že jim řeknou přesně to, co chtějí slyšet. Ne to, co potřebují slyšet, to, co chtějí slyšet. Poškrábou jejich svrablavé uši. Jenže když něco svrbí, a když se to pořád škrábe a pořád škrábe, tak se to rozškrábe do krve. A je to horší než lepší. A apoštol říká, že i v takovéhle době je potřeba hlásat Boží slovo a že k tomu neoddělitelně patří i nepříjemné věci. Lidi je neradi slyší, nelíbí se jim. Já tomu rozumím, že se jim to nelíbí. Nikdo nemá rád, když ho druhý napomíná. Ale v tom se rozpozná právě to zdravé učení v protikladu proti jezábelskému. Že neškrábe svrablavé uši. Že nevychází vstříc všem našim touhám a přáním. Že nám nepotvrzuje to, co prostě my prohlašujeme za dobré, co se nám líbí, co nám vyhovuje. To bychom záhy skončili v nějaké té příjemné modloslužbě, která uspokojuje touhy peněženky či těla a likviduje nepohodlné hlasy. Boží syn říká, že tohle musí pryč. Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov, nám bere tyhle jezábelské nápady. Říká nám, co máme dělat. Vrací nás k dobrým skutkům, k lásce, víře, službě a vytrvalosti. A říká, že po nás nic jiného nechce. Říká nám, nevkládám na vás jiné břemeno. Tohle vám jde, tak se toho držte. Držte se toho pevně a nic už k tomu nemusíte přihazovat. To je zdravé učení. Když si navzájem vytrvale sloužíte, když přijímáte Boží autoritu a když ji dokážete mezi sebou v lásce prosazovat, pak nepotřebujete žádné další hlubokomyslnosti, protože by to byly zase jen nějaké hlubiny satanovy. Nenechte se svést. Pevně se držte toho, co máte. Žijeme v posledních časech. Pán Ježíš je blízko. Amen.